Velkommen til Huden snakker, en podcast som lar huden komme skikkelig til ordet. Jeg heter Klaus Lysov Holm, hudlege I Oslo, og vil med Huden snakker spre kunnskap om hva som skjer I huden når den kranglete. Forestill deg å ha en sykdom som nesten ingen har hørt om, og som plager deg hver dag I årevis med tallrike oppklorte knuter I huden. Du har kanskje forsøkt et utall legemidler, både utenpå huden og som interne medisiner. Du kan ha sett mange leger uten å få effektiv hjelp, og du kjenner ingen som har denne sykdommen. En slik sykdom prurigo nodularis, eller knuteksem, som et litt hjemmesnekret norsk navn på dette. Men så skjer det noe I denne historien. Det kommer nye legemidler, som ikke bare virker, men som også trygge I bruk. I kjølvannet av dette oppstår oppmerksomhet rundt sykdommen. Det blir I gang satt ny forskning, og endelig ruller ballen. Sykdommen ikke like foreldreløs. Sykdommen ute av skyggenes dal, og legene kvikner til, retter ryggen, og det blir et håp om at det kan bli hjelp å få. Og dette dagens tema. En ganske solerik historie for en svært plaget pasientkategori. Her I lille studio har jeg med meg hudlege Kim Endre. Han hudlege, har doktorgrad på feltet eksem og har jobbet mange år som overlege på Rikshospitalet. Kim har I tillegg praktisk erfaring nettopp med denne spesielle hudsykdommen. Hjertelig velkommen til Kim.
Tusen takk, Klaus. Hyggelig å bli invitert.
Ja, vi får starte med prurigo nodularis. Kanskje vi skal starte med å forklare disse to ordene. Hvordan oversetter du dette navnet for dine pasienter, Kim?
Ja, prurigo latinsk og betyr kløen, eller på engelsk the itch. Og her snakker vi altså virkelig om the itch. Kløe av verste sort, blant de aller verste av alle hudsykdommer. Og nodule, eller nodul, oversettes til knute på norsk, så nodularis beskriver da kløknutene som oppstår I huden. Og kløe, det defineres jo ved en... Ja, en ubehagelig følelse I huden som fremprovoserer en trang til å klore. Så disse knutene og huden ellers blir veldig oppklort.
Ja, da har vi en definisjon, og vi vet omtrentlig hva dette temaet dreier seg om. Når vi da lager en podcast om en sykdom, så det oftest fordi sykdommen rammer mange som kan ha nytte av å vite mer om sin sykdom. Når vi I dag derimot snakker om prurigo nodularis, det mer fordi det viktig å rette søkelys mot de mest plagsomme sykdommene, og ikke minst spred budskapet om at det endelig finnes behandlinger tilgjengelig. Så før vi går videre med dette, så må vi si litt om selve sykdommen og beskrive hva går egentlig dette ut på. Hva egentlig prurigo nodularis, Kim?
Ja, altså intens og langvarig kløe stikkordet her. Og kløe og betennelsen som da oppstår I huden, fører til flere kuppelformede knuter I huden, fra noen få til mange hundre hos de hardest rammede. Og disse knutene kan være røde, rosa, eller brune eller mørke, og være fra ganske små til større knuter over en centimeter store. Og knutene de kommer gjerne da symmetrisk på strekkesider av armer og ben, på mage, bryst og rygg. Og så det litt typisk at ansikt, håndflater og fotsåler ofte spart, og gjerne øverst midt på ryggen, der det vanskelig å komme til med neglene. Prurigo nodularis kan også forekomme hos barn, men synes å være vanligst hos de godt voksne og eldre, og det ingen sikker kjønnsforskjell. En del av pasientene har også eksem eller annen kronisk sykdom. Kløen den jo alltid voldsom og invalidiserende, det på en måte et krav, skal man si, for sykdommen, og kan komme som anfall eller være nærmest kontinuerlig. Kløen forverres gjerne av varme, svette og irritasjon fra klær, litt sånn som eksem.
Akkurat, og det som da kanskje skiller dette fra eksem, som veldig, veldig vanlig, at det sjelden, men har vi noen idé om hvor mange som egentlig har denne sykdommen?
I Norge har vi ikke noe eksakte tall på det. Det noen land som har forsøkt å få et tall på det, blant annet Tyskland, England, Polen, USA, og tallene spriker litt. Men i USA så har de regnet på og kommet frem til at cirka 72 per 100 000 har denne sykdommen. Og hvis den skal gjøre om det til norske forhold, så vil det si at vi har kanskje røffelig 2000 patienter i Helse Sør-Øst, som da har et nedslagsfelt på cirka 3 millioner. Og det ganske mange, og det jo litt flere enn det vi som regionens hudavdeling ser, men det kan jo være litt ulik alvorlighetsgrad, og mange av disse pasientene følges også av våre flinke avtalsspesialister og fastleger. Og så har vi sett fra studier fra USA at den noe hyppigere forekommende hos afroamerikanere, og den ses også ofte som ledd i annen kronisk sykdom, eller koblet til annen kronisk sykdom. Cirka 5% av pasienter med HIV kan få dette her, mm-hmm. og også assosiert med psykisk sykdom som angst og depresjon, og flere har også eksem.
Vi kan jo også tenke oss at dette så lite kjent at det finnes behandling, at det finnes en del her ute som på ingen måte klar over at det går an å gjøre noe med det.
Det kan også tenkes.
Og så det vel, som mange sykdommer, en fordeling da mellom de syke og mindre syke, som gjør at det finnes en del som kanskje som har det ordentlig, til tross for at de har litt av denne sykdommen.
Ja.
Så vi kan spekulere, men ja. For oss som leger så det av og til litt vanskelig å finne ut av hva folk feiler.
Ja.
Og hva kan du si noe om det? Er det liksom litt forvekslet dette her med andre sykdommer som gjør at folk får feil diagnoser?
Det kan nok også skje. Jeg får nok raskt mistanke om hva det dreier seg om, basert på denne intense kløen og disse typiske knutene som oppstår i huden. Men når en skal stille diagnosen, så bør en likevel tenke at det kan være andre ting også, så noen ting bør utelukkes på veien, især når en ikke kommer til mål da, med enkel smørebehandling. Så ofte tar en da en blodprøver og så en vevsprøve fra huden.
Og da får vi informasjon som ofte gjør at vi er helt sikre på at vi står for dette, ikke sant?
Ja.
Før vi kommer til den mest løfterike delen av dagens podcast om behandlingen, så kan du ikke si litt om ditt møte med denne pasientgruppen i det vi kunne kalle steinalder, nemlig før det skjedde noe særlig, i for eksempel før 2020. Ja. Kan du fortelle en typisk pasienthistorie fra den tiden?
Det kan jeg så absolutt. Og da vil jeg nevne en eldre pasient. Hen var aleneboende med en del tilleggssykdommer, og hadde vært plaget med en slik invalidiserende kløe i over 10 år. Og hen hadde virkelig forsøkt det meste av det vi da kunne tilby av behandling, inkludert lys og mange forskjellige kremer og immundempende medisiner, og var også regelmessig innlagt på sengeposten vår for hjelp med behandlingen. Og tross alle våre tiltak så klødde hen seg til blods hver dag, og særlig natt, og hadde en hud som var nærmest dekket av sår, skorper og knuter. Det var over 100. På konsultasjonene så klødde hen febrilsk og hadde også utfordringer med annen sykdom som nevnt, og hen trengte ikke dette på toppen liksom.
Mm.
Jeg kjente jo da absolutt på en fortvilelse på vegne av pasienten og en følelse av å ikke være særlig til nytte. Jeg skulle så gjerne funnet avbryteren.
Ja.
Så ja, det var tøffe konsultasjoner.
Og dette nok noe vi hudleger sitter litt i oss da, og jeg selv husker jo særlig 3 pasienter, hvorfor husker jeg noen pasienter blant de 10 000 man ser i et legeliv? Og i denne kategorien så det jo ikke fordi de kommer så ofte, for det hjelper ikke å gå ofte til legen og legen ikke får det til. Man husker menneskene som har dette her, fordi vi kjenner så veldig på vår egne evne, manglende evne til å hjelpe effektivt. Fordi vi har da en erfaring med å behandle med noe som sjelden hjelper, eller som kan ha en ugunstig balanse mellom bivirkning og effekt. Og vi vet også at det neppe er hjelp å få selv blant de beste og skarpeste hudlegene, for eksempel på Rikshospitalet, eller internasjonalt. Og maktesløsheten blir ofte ikke mindre etter mange års relasjon, fordi man skjønner at man ikke får det til, selv om man fristes til å blåse opp en minimal bedring til en seier, mens realiteten ofte er at dette kanskje bare var et lite blaff. Så det er ikke for ingenting vi husker denne pasientgruppen, og nå er jeg veldig glad for at det har kommet noe nytt. Og du, Kim, har fulgt en gruppe pasienter på Rikshospitalet over tid, som da har fått ny moderne behandling. Og hva skjedde egentlig da rundt 2020 som har gitt denne store forskjellen?
Jo, vi hadde jo da fått et biologisk legemiddel, Duplumab, mot atopisk eksem. Og det viste seg å effektivt redusere kløen forbundet med eksem. Og så begynte etter hvert de første rapportene å komme på behandling av prurigo nodularis med samme middel. Enkle studier med få pasienter, men med tilsynelatende svært god effekt. Og da søkte vi medisinsk fagdirektør i Helse Sør-Øst om å få behandle utenfor godkjenning et knippe pasienter med alvorlig prurigo nodularis som hadde forsøkt så å si alt annet. Siden så har det gjort da større studier av god kvalitet som bekrefter effekt hos et flertall av pasientene, og Dupilumab har nå fått godkjenning for bruk i behandlingen av prurigo nodularis både i Europa og USA. Så Klaus, du kan jo gjette hvem som var den første pasienten som fikk denne behandlingen hos oss. Det var pasienten som jeg nevnte som hadde altså klødd i over 10 år. Og pasientens beskrivelse av hva som skjedde var interessant. Det hen sa var at kløen ble erstattet av en litt brennende følelse i huden, og særlig disse knutene og sårene, kort tid etter at første behandling var gitt. Og alle sårene grodde i løpet av en 6 ukers tid, og all kløen forsvant. Hen brukte selv betegnelsen å få et nytt liv, og det var veldig givende å både få se og høre om så god effekt ved den første kontrollen. Skikkelig god dag på jobben. Og siden så har vi hatt flere slike suksesshistorier med svært takknemlige pasienter som nærmest kommer dansende inn.
Det er ikke hver dag vi har det sånn med pasientene.
Ja, det er ikke det.
Selv om vi ofte får til noe, så denne vanvittige forskjellen mellom ikke få til nesten noen ting og få til veldig mye, det er veldig spennende. Og det er klart at vi leger vil lære oss også begeistre, da, og det er viktig at vi også må si at ikke alle legemidler virker på alle, og ikke alle pasienter med prurigo nodularis er like, og ikke alle blir 100% behandlet effektivt med dette. Men det er ikke mulig å dytte denne ånden tilbake på flasken, og det blir i kjølvannet av nettopp det nye medikamentet utført mye mer fokusert forskning på området. Nye legemidler lages og testes ut med betydelig høyere presisjon. Mm. Så prurigo nodularis har fått en plassering blant det vi nå kaller type 2-inflammasjon, der også den store folkesykdommen atopisk eksem hører hjemme.
Ja.
Og historien fortalt i dag forteller derfor også historien om viktigheten av å utvikle og ta i bruk nye legemidler på tilstander vi ikke skjønner så mye av. Og i forrige podcast gikk vi gjennom betydningen av dette for alle med atopisk eksem, og det er nå flere og flere som de siste årene har erfart hva nettopp dette paradigmeskiftet betyr for dem. Og nå på tampen, Kim, kan du si litt om hva som skjer videre nå etter at vi har hatt dette på en måte, etter at dette er kommet og vært tatt i bruk? Er det andre legemidler også som seiler opp som gode legemidler mot prurigo nodularis, og hva ligger liksom i horisonten slik du ser på det?
Ja, det er det. Det skjer veldig mye spennende nå. Så snart så får vi enda mer å velge, både nye såkalte biologiske medisiner i sprøyteform, disse monoklonale antistoffene, eller mabbene, og da er det jo nemolizumab, en interleukin 31-hemmer, som kanskje kommer til å komme først. Den er allerede blitt godkjent i USA. Og så er det tralokinumab og lebrikizumab, og så er det forskjellige tabletter med litt ulike virkningsmekanismer som også kommer. Så det gir absolutt nytt håp om bedre behandling av en svært plaget pasientgruppe i nær fremtid.
Ja, og det kan jo, vi har ikke snakket om det, men jeg kan kanskje ta en liten kommentar på at disse legemidlene vi har snakket om nå, alle sammen er det vi ville kalle biologiske legemidler, som virker inn i spesifikke områder av immunforsvaret for å dempe betennelser og tas som sprøyter. Og har du noen kommentar til det?
Ja, så de tas som sprøyte med litt ulike tidsintervaller. Denne dupilumaben som kom først tas jo som sprøyter annenhver uke hos voksne. Og så kan en tenke seg at en kan øke disse intervallene etter hvert når en har god effekt. Dette er sprøyter pasientene kan sette selv hjemme.
Så det er jo en medikamentgruppe vi har mer og mer glede av innen hudfaget, både til eksem og psoriasispasienter og også andre sykdommer.
Veldig stor glede av.
Nye medisiner er ofte dyre og blir ofte kun brukt etter nasjonale retningslinjer som skal sikre at det er de sykeste som blir prioritert først. Slik er det også med legemidler mot prurigo nodularis, og Kim, du er involvert i denne prosessen med å lage slike retningslinjer i Norge i og med at dette er første gang vi tar disse tingene i bruk, og man må liksom lage dette fra bånda. Kan du si noe om denne prosessen nå, på det nåværende tidspunkt?
Det kan jeg. Dupilumab, det er jo nå innført i flere land i behandlingen av prurigo nodularis, inkludert Danmark og Sverige. For da de pasientene hvor en ikke kommer til mål med annen etablert behandling. Og disse biologiske medisinene, og Dupilumab inkludert, er kostbare medisiner, og vi trenger klare retningslinjer både for oppstart og oppfølging. Så Norsk Forening for Dermatovenerologi har derfor satt sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra landets hudavdelinger. Og jeg med I denne gruppen og kan røpe at norske retningslinjer straks klare.
Så fint, vi gleder oss. Oppsummering. Prurig gondolalis en uvanlig, men svært plagsom sykdom som det endelig finnes god behandling for. Mange pasienter har vært plaget I årtier. Nå kan denne tiden forkortes, og økt forståelse for sykdommen gir håp om enda bedre behandlingsmuligheter I fremtiden, og om ikke lenge så blir disse medisinene tilgjengelige I Norge. Jeg vil takke overlege Kim Endre for denne fine praten, og Finn Krogvik, som vår trofaste produsent, og som sørger for at lyden når deg på en behagelig måte. Huden snakker støttet av Legeforeningens fond for kvalitetssikring for sesongene 2023 og 2024, og har ingen kommersielle interesser eller sponsorer. Takk for at du hørte på.